Ameriki jamana ka pamayaso Maison Blanche ye dansigi munumunu kuma la ka sebentia ka foko Ameriki jamana nyemogo Joe Biden bina taramake bani Israela si Jordani ani Maran adamine juye kalu kletan ani saba katabla kletan ani warola anini jamana kufole nuka nyonye kofe.
That's the reason I'm going. And it has to do with national security for them, for Israelis.
Niwe bani Israela, Palestine, ani Maran jamana. Joe Biden kanga taga Arabu jamana uka la jera dola nuba fama ku Conseil de coopération du Golfe ni Arabu dugu chamambala Maran jamana ka. Kolosi likela wa iraka fo ku ni ndabora yasa Maran ka ubisega dofara uka taji bota kantuga amina. Yeleamu ni ukele nuka taji songo gelea anika soro yore girente aka jamana konona la ubisega nuka yatu umina. Ni kalata uka nga kei aka fanga tali usarati chamanje la novembru la. Ni kalata nunu farati bala alika Breveton Roma. Arabi Saoudite nuka nga ke jwe kalu kile tanduru katabla kile tanwarola. Joe Biden ni maga matake ale noblana ni oye prince eriche ukanga nyonye fene. O ni abe uleko MBS ukanga na kuma yelenko uka. Bololo lakana ku dala dumini ulu konya uka la seli seme mbora maga njamana ka la sigidenso mbe Washington ya. Anga yere kufo wakati san baflani san mwa. Joe Biden ale tunya yere kafo uka kuna kundila Jamal Khashoggi ni ale fagara ka chiri chiri tamba fla anita anisegi turiki jamana la kwenye mga jamana oye baya jamana ye. Ameriki jamana ka unafuni anigindo sege sege li chakeda soba kajabia ilaka foko MBS kwenye fali duin ya maria. Joe Biden tena seka nafado mga jamana ka tajikula kateme MBS ye mga munu faka kasemulu julika. Ron Wyden ni ale wasa deni Biden ilaka berebele tona demokratu ye Biden koroma tigenini kumakane.